Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Rīgā šovakar izcēlies ugunsgrēks valsts policijas koledžā Ezermalas ielā. Deg 5 stāv ēkas ārsiena. Uguns izplatās arī ēkas iekšpusē. Cietušo ugunsgrēkā nav. Latvijā nabadzības riskam pērn bija pakļauta piekdaļa iedzīvotāju. Tas ir par 0,9% punktiem mazāk nekā vēl gadu iepriekš. Nabadzības risks pieauga 18-24 gadu vecu iedzīvotāju vidū. Arī ģimenēm ar diviem pieaugušajiem un vienu bērnu palielinājies nabadzības risks. Lielākais nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars pērn bija Vidzemē un Latgalē. Atsevišķās kategorijās nodrošinātie ienākumu minimumi nenosedz pat pamatvaidzības. Uz to norāda tiesības sargs. Lai tā nebūtu, ir jāpārskata minimālā ienākuma lielums. Sankcijām pret Krieviju ir jāpaliek spēkā arī pēc Ukrainas atbrīvošanas. Uz to norāda ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Krievijai ir jāatzīst Ukrainas neatkarību un jāsamaksā par Ukrainas atjaunošanu. Latvijai kopā ar partneriem ir jāturpina strādāt pie līdz šim pieņemto sankciju ieviešanas un to apiešanas novēršanas. Pēc ministra paustā Latvija ir gatava turpināt kāpināt sankciju spiedienu. Frontē Ukrainā vissmagākā situācija ir valsts austrumos. Tur iebrucēji no Krievijas mēģina nesekmīgi aplenkt Bahmutas pilsētu. Izskana brīdinājumi par iespējumu masīvu raķešu uzbrukumu vecgada dienā vai jaungada dienā. Kijeva nākamā gada sākumā vēlas sarīkot starptautisku miera konferenci. Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas notriekušas aptuveni 70 no 250 irāņu bezpilota lidaparātiem. Tos Krievija saņēmusi otrajā sūtījumā no Teherānas. Tikmēr no Krievijas Engelsas gaisa spēku bāzes Saratovā uz citiem lidlaukiem pārvietotas daudzas lidmašīnas. Engelsa gaisa spēku bāze cieta Ukrainas dronu uzbrukumā. Šajā lidlaukā atradās strateģiskie bumbvedēji. Tos izmantoja uzbrukumiem Ukrainai. Lietuva plāno vienpusē pārtraukt pildīt pirms 16 gadiem ar Baltkrieviju parakstīto līgumu par pārrobežas sadarbību. Lietuva secinājusi, ka pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā līguma izpilde nav iespējama un tuvākajā laikā arī nebūs iespējama. Līgumu ar Baltkrieviju varētu atjaunot, ja tajā notiktu demokrātiskas pārmaiņas. Latvijā 4 dienu laikā veikti gandrīz 3000 Covid izmeklējumi. Reģistrēti 542 jauni inficēšanās gadījumi. Saņemti arī 2 ziņojumi par mirušajiem. Covid pacientu skaits slimnīcās samazinājies līdz 453. Aizdītajā nedēļā ar Covid inficēto skaits samazinājies 37 pašvaldībās. 5 pašvaldībās saslimušo skaits pieaudzis. Rīt gaisa temperatūra būs nedaudz zemāka. Vietām gaidāmi nokrišņi. Pēcpusdienā nokrišņi jau būs daudz viet. Gaidāms gan lietus, gan sniegs. Ceļi būs slideni. Pūtīs lēns līdz mērenis stiprs dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī +1-4 grādi. Dienā gaiss iesils līdz -1-4 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies. Nokrišņi gaidāmi galvenokārt rīt pievakarē. Lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš dienas gaitā pāries dienvidu vējā. Gaisa temperatūra naktī un dienā svārstīsies ap 0. Šobrīd Rīgā +2 grādi. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.